Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Foarte frumos acest capitol și foarte frumos fragmentul. Isaia ne cucerește întotdeauna prin profunzimea celor scrise. Mergem mai departe și vorbim despre anul îndurării. Care este paragraful de la care pornim?
Este Isaia 61, versetele 1 și 2. Din nou un paragraf mesianic, foarte frumos și foarte important. Îl cităm. Duhul stăpânului Domnul este peste mine, pentru că Domnul m-a uns să duc vești bune celor blânzi, m-a trimis să pansez pe cei cu inima zdrobită, să vestesc eliberarea robilor și deschiderea închisorii celor ce sunt în lanțuri, să vestesc anul de îndurare al Domnului și ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Acesta este paragraful.
Așa că, dragi prieteni, 61, versetul 1 și versetul 2. Cum este alcătuită această profeție, domnule pastor?
Dacă capitolul 53 a fost gândit pe tema sanctuarului, atunci capitolul 61 este gândit pe tema anului jubileu, care era o prevedere juridică în poporul Israel deosebit de importantă și aș putea spune eu unică în toată legislația mondială.
Amintiți-ne încă o dată ce era anul jubileu?
Deci evreii au fixat două perioade, anul sabatic și anul jubileu. Anul sabatic prevedea ca al șaptelea an dintr-un ciclu oamenii să nu lucreze pământul și să se dedice mai multă activității spirituale, familiare și alte cele, adică să ai timp și pentru tine. Este un lucru care nu s-a întâmplat la niciun alt popor decât la evrei. Pe lângă aceasta, în anul sabatic trebuia să ierți orice datorie, adică eu, dumneavoastră, v-ați împrumutat la mine cu 1000 de euro. Și eu am tot insistat
să vă dau banii înapoi.
Păi să vedeți, vi dau cu tare.
Până
și
au trecut.
Ați tras de timp și când a venit anul sabatic, salut! Nu mai trebuie
să-mi ierți datoria.
Mi-a iertat datoria. Deci era un lucru bun pentru oameni.
Care se întâmplau aceste lucruri?
Discutăm imediat. A doua problemă era, eu am ajuns rob. Mă rog, am dat faliment, nu știu ce, și am ajuns rob. Cred că atunci era mult mai, legea de atunci era mult mai clară decât cea de astăzi pentru patroni. Acum dau tunuri mari și pe urmă spune, am băgat în faliment, salut, descurcați-vă, luați ce-a mai rămas. Că el și-a făcut.
Plinul.
Și-a făcut plinul. Ei, atunci nu era așa. Dacă ai intrat în faliment, intrai rob și munceai la stăpân
până plăteai datoria.
Ca să-ți plătești datoria. Dar aveai și tu salvare. Anul sabatic erai liber. Cât erau 3 ani, 4 ani, 5 ani până acolo, dar după cei câțiva ani erai liber. Deci aveai eliberare din robie și scutirea datoriei și pământul nu-l mai munceai.
Dar anul jubileu?
Anul jubileu era după 7 ani sabatici, deci 49
de ani. 49, atunci, deci al 50-lea era anul jubileu.
Se mai adăuga un lucru. În anul jubileu, pământul pe care l-ai pierdut, îl reprimeai înapoi. Deci eu mi-am pierdut pământul, mi-am pierdut casa, în anul jubileu îmi venea înapoi totul. Și atunci niciun șmecheraș care au reușit să își facă o firmă mare cu 100 de hectare de pământ, nu mai era proprietarul la 100 de hectare de pământ, ci rămânea doar cu 10 hectare ale lui, că celelalte trebuia să le dea înapoi. Deci vă dați seama că acest sistem punea capăt capitalizării. Nimeni nu putea să devină capitalist decât pentru un
o
timp scurt.
De timp.
Și pe urmă se întorcea din nou. Eu zic că din punct de vedere economic era fantastic.
Au rămas valabile aceste legi?
Avem un exemplu care ne arată că nu. Avem un exemplu în Ieremia în care spune: voi ați făcut un lucru bun. Ați eliberat fiecare pe robii și pe roabele voastre. Anul sabatic. Și după câteva luni, bine, dar cine ne mai spală rufele? Cine ne mai face pantofii? Cine mai curăță prin curte? Că aveau robii care curăța. Zice, v-ați luat vorba înapoi și ați adus din nou robi. Adică n-au respectat regula biblică.
Nici atunci, cu atât mai mult astăzi.
Ei, astăzi dacă vă spun povestea, o să zâmbiți serios de tot ce fac evrei. Dar vreau să vă spun că acest principiu, anul sabatic și anul jubileu, reprezintă principiul de bază pe care este compus Isaia 61 cu 1 și 2.
Este o culme a dreptății.
O profeție mesianică. O profeție mesianică. De ce? Pentru că aici Mesia este prezentat ca acea binecuvântare de la Dumnezeu, când persoana Mesia care va veni va vesti sosirea anului jubileu. Oamenii sunt liberi, datoriile sunt șterse și pământurile se întorc înapoi
la cei care le-au pierdut. Care le-au avut, da.
Ei, lucrul acesta este formidabil. Nu avem date prea multe. Nu știm exact cum se făcea. Știm doar câteva lucruri. Că aceste elemente se întâmplau toamnă. Observați un lucru. Isaia 53 se întâmplă la sărbătorile de primăvară, unde avem mielul pascal. Acolo e mielul. Deci tot ce s-a întâmplat cu Domnul Hristos la prima venire, jertfa sa, moartea, sângele, sacrificiu, sunt cuprinse în ceremonialele sărbătorilor de primăvară. Snopul de legănat, toate. Ceea ce privește lucrarea sa mesianică și finalul lucrării sale mesianice este cuprins în sărbătorile de toamnă. Toamna începe cu sărbătoarea trâmbițelor.
Da.
Se vestește bucuria.
Vestea Marea Zi a Ispășirii.
Marea Zi a Ispășirii. Da. După Marea Zi a Ispășirii, care este ziua 10-a, mai sunt 5 zile și este sărbătoarea corturilor.
Da.
Sărbătoarea corturilor este finalul unui an agricol. Oamenii se bucură, au strâns recolta, aduc laude lui Dumnezeu.
Simboliza mântuirea finală?
Da. Uh-huh. Strângerea la oaltă în împărăția lui Dumnezeu. Uh-huh. Ei, acum, cine vestea anul jubileu, chiar că nu știm. Trâmbițele erau sunate de preot, pretutindeni în toată țara, dar anul jubileu nu știm. Știm însă un singur lucru, că Domnul Hristos, când și-a început lucrarea, deci el a fost botezat de Ioan undeva în toamnă. Asta este octombrie, septembrie, octombrie, cam așa, a fost botezat în toamnă. Trece puțin prin Iudeea și vine în Galileea. Și când se reîntoarce în Galileea, pentru că s-a dus la botez, a stat 40 de zile în pustie, pe urmă își adună câțiva ucenici, trece prin Iudeea și acum cu cei vreo 4 sau 5 ucenici se întoarce în Nazaret. Și oamenii l-au primit foarte bine, foarte fericiți. De ce? Iisus Hristos era singurul nazarinean care citea atât de frumos. Vreau să vă spun că nu era doar o citire normală. Era o citire pe muzică. Cântai paragraful biblic. E un talent. E un talent. Iar Domnul Hristos, care cânta foarte frumos și care a fost desăvârșirea în toate, era o plăcere să-L asculte. Iisus, bine ai venit, citește. Acum, omul care citește paragraful, nu-l alege el. Acel paragraf este cuprins într-un calendar. Așa cum avem și noi un calendar, nu? În fiecare sâmbătă avem un text pentru daruri, avem un text pentru altceva, avem un calendar și citim de acolo. Ei, îngrijitorul care se ocupa cu acest lucru ia sulul din dulapul respectiv, îl deschide la punctul cuvenit și spune: acesta este parașaua săptămânii. Deci, Iisus nu a ales paragraful. Acesta este un lucru foarte... I s-a dat să citească paragraful
cel care urma.
Din program.
Da.
Din program. Uh-huh. Și ceea ce pe mine mă surprinde este că a fost exact Isaia 61. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns. Observăm aici o problemă teologică foarte sensibilă și foarte importantă. Toate personajele din Vechiul Testament care erau unse și era marele preot, era regele și profetul. Toate erau unse cu un de lemn pe care îl avea persoana respectivă,
profetul,
un profet sau un preot, într-un corn de animal și îl turna pe capul lui. Și spune: ține minte, Dumnezeu te-a uns. Și era foarte important. Ei, zice, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns. Iisus Hristos a fost uns, nu cu un de lemn, nu de un preot sau de un profet, ci a fost uns direct de Dumnezeu. Nu cu un drept, ci cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care a coborât peste el, chiar într-un chip vizibil, ca un porumbel. Aici este, oamenii comentează că la botezul Domnului Hristos avem întâlnirea celor trei persoane ale Dumnezeirii.
Vocea Tatălui.
Duhul Domnului, Tatăl care m-a uns și Iisus Hristos care este uns. Deci iată că aspectul Trinității apare încă din vechime în Isaia 61, când apar personajele acolo și împlinirea lor pe malul Iordanului, când se reîntâlnesc Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în actul de după botez al ungerii Domnului Hristos. Deci acesta este un aspect important.
Am auzit predicându-se despre prezența Tatălui prin voce, Iisus Hristos în apă și porumbelul Duhul Sfânt.
Da, dar lucrul acesta era profetizat din Isaia 61.
Da.
Pentru că există acum foarte multă discuție și foarte multă gălăgie, să o numesc așa, pe tema Sfintei Treimi. Iar cei care atacă tema Sfintei Treimi ar trebui să fie mai atenți și să observe că încă din Vechiul Testament ideea Sfintei Treimi
a existat. Da.
Și ceea ce ei spun nu are nicio legătură cu acțiunea nu știu căror creștini, ci este un subiect care apare încă din vechime.
Spuneți-mi, domnule pastor, care este misiunea celui uns? Sau în ce se vede misiunea celui uns? În ce aspecte?
Ei, aici este foarte important. Asta este de fapt parte. Pentru că Domnul Hristos, când a venit în sinagoga din Nazaret, nu întâmplător, locul lui, nu? De aici a plecat. Și de aici a plecat ca tânăr să se boteze și de aici va pleca ca misionar. Pentru că prima minune o va face unde? În satul de la poale Nazaretului, în Cana. Asta va fi prima minune. Înainte de prima minune, Domnul Hristos își enunță programul misiunii sale. Cum îmi place să citesc în istorie, Tudor Vladimirescu și-a anunțat programul Revoluției la Padeș. Revoluționare și-a anunțat programul Revoluției la Islas în 48. Deci, programul. Programul lui de Mesia este enunțat în sinagoga din Nazaret prin citirea paragrafului din
care i s-a dat. Da.
Și atunci nu mai putem spune că e o întâmplare, fiindcă Domnul Hristos, după ce a terminat paragraful, spune: astăzi
s-a împlinit
aceste cuvinte. Fantastic! M-am gândit, dacă eu aș fi fost acolo în sinagoga aceea, ce aș fi făcut? Sunt convins că știți ce aș fi făcut. Aș fi fugit la Iisus Hristos și: Doamne, primește-mă și pe mine între ucenicii tăi. Asta aș fi făcut. Păi dacă astăzi se împlinește un cuvânt mesianic atât de important, omul care desleagă lanțurile, omul care vindecă bolile, omul care eliberează din închisoare pe cei închiși. Dacă asta se împlinesc cele mai importante lucrări prin Mesia, păi ce putea fi mai important decât să dorești să fii cu El, să dorești să fii un ucenic al Lui în această lucrare.
Și totuși câtă tulburare a adus exprimarea Domnului Iisus Hristos, cuvintele rostite de El.
De ce? Haideți să citim cu atenție. Observați capitolul 61 și Luca capitolul 4. Ia să deschidem și în Luca capitolul 4. Eu vă citesc din Luca capitolul 4 și dumneavoastră urmăriți Isaia 61. Și să-mi spune dacă paragraful este identic sau nu.
Da.
Capitolul 4, începând cu versetul 18. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să vestesc captivilor eliberare, orbilor vedere, să pun pe cei zdrobiți în libertate, să vestesc anul plăcut al Domnului. Punct. Și, rulând cartea, i-a dat-o înapoi îngrijitorului.
Și acum recitesc și eu, capitolul 61, versetul 1 și 2, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați. Același lucru.
Același lucru?
În plus.
Ce lipsește în Luca?
Lipsește un an de îndurare a Domnului și ziua de răzbunare.
Exact. De ce?
Pentru că nu era timpul.
Programul din Isaia cuprinde activitatea completă a lui Mesia. Uh-huh. Programul din Luca cuprinde activitatea lui Mesia la prima venire. Deci nu completă.
A lui Iisus,
la prima venire. La prima venire se împlinea doar jubileul.
Da.
Anul de îndurare. Doar jubileul. Foarte interesant. Și observați că această profeție, Isaia 61, poate fi asociată cu Daniel capitolul 9. De la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului și până la Mesia vor trece 70 de săptămâni. Săptămâni de ani. Ce înseamnă 70 de săptămâni de ani? 10 jubilee. 10. Și 10 are o semnificație. Deci iată că Domnul Hristos când vine? Vine exact când se încheie al 10-lea jubileu. Și când se vestea, ce se vestea? Anul de îndurare. Oamenii își recăpăta libertatea, oamenii erau iertați de datorie și oamenii își primeau înapoi pământurile. Și Domnul Hristos asta le vestește. Evanghelia, vindecare de orice boală și eliberare din păcat. Este anul de îndurare. Asta o vestește.
Mai rămâne ziua de răzbunare.
De ce să ne mulțumiți evrei? Ce s-a întâmplat de fapt atunci în acel sabat în Nazaret? S-a întâmplat o catastrofă. Oamenii în loc să se bucure, în loc să spună amin, 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 l-au scos pe Iisus din sinagogă, l-au dus în marginea cetății să-l arunce în prăpastie. Locul ăsta există, să știți. Se numește Râpa Furioșilor.
Și este ceva ridicat, că de obicei se ridică un...
E un mic monument acolo. Sunt evrei care vin cu tarabele să vândă la turiști, e parcare pentru mașini și vin turiști acolo și într-adevăr este atât de abruptă stânca aceea, că dacă l-arunci pe un om, l-ai nenorocit. Deci l-au adus acolo să-l omoare. De ce? Ce își doreau oamenii? Își doreau vestirea Evangheliei sau anul de răzbunare?
Vestirea Evangheliei. Anul de răzbunare urma...
Vă pun o altă întrebare. Un copil cade și se lovește. Plânge, 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 plânge. Și mama... Uite, hai că spun o poezie, o variantă. Hai că bate mama masa, ce-l bucură pe copilul meu?
Să bată masa mama care l-a lovit.
Adică ce?
Anul de răzbunare.
Răzbunarea.
Răzbunarea, ziua răzbunării.
Deci noi nu ne dorim rezolvarea problemei, ci ne dorim
răzbunarea.
Evreii nu erau atât de bucuroși că Domnul le-a adus vestea bună, Evanghelia. Nu erau atât de fericiți că orbii văd și copii merg. Nu erau atât de fericiți că le-a vestit eliberat din păcat. Ei doreau un singur lucru, să scape de romani. Ați înțeles? Asta e problema.
Răzbunarea, da.
Răzbunarea. Iar răzbunarea nu a venit atunci. Atunci a venit doar anul de îndurare. Și acum îmi place iară ceva. Observați că în programul lui Dumnezeu există și harul și dreptatea. Cât ține harul? Un an. Anul de îndurare. Este har. Cât ține dreptatea? O zi. Ziua de răzbunare. Adică Dumnezeu este și bun
și drept.
Și drept. Dar care este calitatea care excelează la el? Bunătatea.
Da.
Deci anul de îndurare. Deci e așa de frumos această profeție. Pe mine atât de mult mă bucură, fiindcă bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare. Mă gândesc în viața mea. De câte ori am făcut greșeli? Am zis, Doamne, iartă-mă. Și m-a iertat. Și am repetat acel păcat poate de 100 de ori.
Dar înseamnă că trăim încă anul de îndurare.
Și Dumnezeu tot m-a iertat. Îndurarea lui ține...
În veci.
Nu în veci, că o se va termina odată. Dar e un an. Iar răzbunarea doar o zi. Diferența este de 365 la 1. 365 la 1. Iar Domnul Ciut a spus foarte clar. Noi acum trăim anul de îndurare. Ziua răzbunării.
O să vină.
O să vină. Și atunci când o să vină, Domnul Hristos va fi îmbrăcat în haine de împărat, va fi pe un cal, va călca în picioare teascul, va fi plin de sânge, va fi răzbunare. Grozav lucru, spune Pavel în Evrei, grozav lucru să cari în mâna unui Dumnezeu drept.
Domnule pastor, cine se bucura de anul de îndurare și cine se bucura de ziua de răzbunare?
Bună întrebare, foarte bună. Păi, gândiți-vă la acea femeie ticăloasă, nenorocită, păcătoasă, adusă în față cu problema. Tu ce zici? O ucidem cu pietre sau ce facem cu ea? Ce aștepta femeia aceea?
Să fie ucisă.
Pietrele. Și aude, ce aude? Nici eu
nu
te
judec.
Condamn. Ce a aplicat Domnul? Răzbunarea sau îndurarea? Îndurarea. Îndurarea. Deci, Domnul Hristos a aplicat, i-a acordat acestei femei har. S-a bucurat femeia aceea. S-a bucurat. Gândiți-vă la mii de bolnavi, poate greșesc mii, mult mai mulți.
Milioanele de bolnavi.
Care au fost vindecate de Domnul Hristos. Gândiți-vă la oamenii care au stat până în seara târziu și n-au mâncat, pentru că atât de frumos vorbea Domnul Hristos. Ce au ascultat? Au ascultat, am venit să vestesc săracilor Evanghelia. Am venit să desleg lanțurile celor robiți. Gândiți la demonizații care erau vai de capul lor. Și Domnul Hristos le-a redat libertate, o minte sănătoasă. Deci, ce a făcut Domnul Hristos? Este exact programul lui. Îi spune lui Ioan, prin oamenii care i-a trimis, zice, du-te și spune lui Ioan ce ai văzut și ce ai auzit.
Eu nu-ți răspund altfel. Da. Du-te tu și spune.
Șchiopii merg, surzii aud, demonii sunt eliberați și săracilor li se predică Evanghelia. Ce a spus Domnul Hristos? N-a făcut decât să citeze încă o dată Isaia 61. Programul misiunii sale.
Evanghelia, epoca Evangheliei.
Iar Domnul Hristos asta a făcut-o. Acum, dacă...
Ziua de răzbunare?
Dacă eu mă duc și mă întâlnesc cu un om, ce faceți, domnule? Păi am venit să strâng taxele, am venit să dați banii pentru apă, pentru cutare. Cine este? Omul care este rânduit pentru așa ceva. Și atunci nu comentez, nu nimic, omul este acesta, i-am dat. Vine Iisus, cine sunteți? Cine ești tu? Păi sunt cel care trebuie să vestesc Evanghelia, trebuie să deschid ochii, trebuie să fac cutare. A, înseamnă că tu ești Mesia. Vedeți dumneavoastră, fiecare profeție vine să sublinieze și să întărească caracterul lui Hristos. Despre anul răzbunării vom vorbi la o altă lecție, pentru că nu aparține nici acestui capitol și nici lucrării Domnului Hristos din prima etapă.
Și să rămânem cu partea frumoasă, cu epoca Evangheliei și cu mulțimea de oameni care s-au bucurat de ea.
Vreau să spun doar un cuvânt, dragi prieteni, și anul îndurării ține doar 365 de zile. Nu depășiți. Aveți mult timp, dar nu-l depășiți, că dacă îl veți depăși, nu veți mai găsi îndurare. Dumnezeu să vă ajute ca harul Lui să vă conducă la o pocăință autentică.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!